Жаўранкі, амаль балада. Той шнур у полі быў як на пацеху. Па ярыне, а грэх каля грэха. Смяяліся з Данілы нават дзеці. То пле, што грыва на зялёнай шчэці. Як быццам не саха ішла загонам, а віпрукі ўзаралі шнур ягонай. Ды не зважаў на кепікі Даніла. А што, калі з ім неба гаманіла? І што, хіба не любіць ён парадак? Зусім, брат, не. Тут просто быў выпадак, выпадак зусім не выпадковый. На рог жытло аб'ехаў Жаўрукова, гняздзечка з яйкамі пашкадаваў Даніла. А цераз год такое праваліла, што ход на поле не выходь з сахою, ад жаўранкаў аж не было адбою. Усе Данілаў шнур аблюбавалі, і гнёзды ад праталін зладзьбавалі. А грэх не грэх, зноў разважаў аратый, няхай смяюцца, я не вінаваты. І зерняў глебу кідаў для наседак, а песня на пярэймы, песня следам, а песня побач, з-пад мяжы і з неба. А ты было б там з гэтых латак хлеба, і пасміхаўся, слухаюць суседзі, хоць кожны з кпінамі а грэхі ўжо агледзеў. Стаяў пад небам прадзед мой Даніла, і за спіною прарасталі крылы, і цешыўся, не пад'ясі ніколі, а песня во для ўсіх над цэлым полем.